რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ავიაკატასტროფა გამოიწვია რუსეთიდან შეტანილი დანადგარით გასროლილმა რაკეტამ. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. დღეს გაირკვევა, დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Sisqlis samartlis gamodzhebis sapuzvelze sheguzlia davasvnat rom titprinavi romelis asvulebda reis MH17 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოგდებული იქნა 9M8328 სერიის რაკეტით. ის გასროლილი იქნა ბუკის დანადგარით და ბუკის ეს დანადგარი შესული იყო რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან და გასროლის შემდეგ ისევ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბრუნდა.
განაცხადა ნიდერლანდის პოლიციის გამომძიებელმა ვილბერტ პაულისენმა ნიდერლანდის ქალაქ ნიუვეგენში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაიღუპა მაშინ მყოფი 298 ადამიანი, მათ შორის ნიდერლანდის 196 მოქალაქე. 28 სექტემბერს, ანუ დღეს, ისრაელში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის არქში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. პერესი აღიარებული იყო ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერად ისრაელშიც და მის ასხრებს მიღმაც. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაავრცელა საგანგებო ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გამოხატავს ღრმა მწუხარებას მთელი ერისთვის ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალების გამო.
იმ ყოველ ზღა ისრაელ
ისრაელის ყველა მოქალაქესთან ერთად, მთელ ებრაელ ხალხთან და მსოფლიოში მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად ვგლოვობთ ჩვენი ერისთვის ძვირფასი შიმონ პერესის გარდაცვალებას. ნათელში განისვენოს.
შიმონ პერესი, ხონონი ბრახა.
შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. პერესი ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, მოგვიანებით 2007-2014 წლებში პრეზიდენტიც. 1994 წელს პერესი ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერ იასირ არაფათთან ერთად მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია პალესტინელებთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პერესს უწოდა ერთ-ერთი ადამიანი მცირეთაგან, რომელმაც ისტორია შეცვალა არა მარტო მოვლენებში თავისი როლით, არამედ მორალური ღირებულებების შესახებ ჩვენს წარმოდგენაზე გავლენით. შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მას სამძიმარი გამოუცხადა ისრაელის მთავრობას და ხალხს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის შესახებ. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. პატრიარქი აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიის წევრებს შეხვდა, ვიდრე ხელს მოაწერდა პეტიციას აბორტის აკრძალვის მოთხოვნით. მოგვიანებით პეტიციას პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს წარუდგენენ. პატრიარქის ხელმოწერა მიანიშნებს ეკლესიის პოზიციის გამკაცრებას. აქამდე ის მოითხოვდა მხოლოდ იმ აბორტების აკრძალვას, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სტრუქტურებში ტარდება და რომლებიც სამედიცინო თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. პაკისტანში შესაძლოა ჩაიშალოს ნოემბრისთვის დანიშნული რეგიონული სამიტი მას შემდეგ, რაც ბანგლადეშმა და ინდოეთმა გამოაცხადეს, რომ არაპირებენ მასში მონაწილეობას. ამასთან ინდოეთის მედია ავრცელებს ცნობას, რომ ავღანეთმა და ბჰუტანმაც გადაწყვიტეს ბოიკოტი გამოუცხადონ სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაციის სამიტს პაკისტანის პოლიტიკის გამო შეშფოთებასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, დღეს გაირკვევა, დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. გუშინ საარჩევნო ბლოკი დატოვა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გიჩმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენადაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია.
კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში.
საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა.
CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. 27 სექტემბერს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ტურიზმის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ 1979 წლიდან. აღნიშნავენ ტურიზმის როგორც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტის პროპაგანდისთვის, ადამიანებს შორის ადამიანების დაახლოებისთვის. 2016 წელს ტურიზმის მსოფლიო დღის დევიზი გახლავთ: ტურიზმი ყველასთვის, ტურიზმი ყველასთვის მისაწვდომი. თავარი დღესასწაული წელს ბანკოკში მოეწყობა. 30 მილიონი ტურისტი ჩავიდა შარშან ტაილანდში. ტურიზმმა ქვეყნის ეკონომიკას 44.6 მილიარდი დოლარი მოუტანა. როგორი მდგომარეობაა საქართველოში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით? ხელისუფლება ამაყობს, რომ ტურიზმის განხრით ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პროგრესია. რა პრობლემები აქვთ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს? ამ კითხვებით მიმართავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონ მაია სიდამონიძეს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წლის პირველ 7 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17.4% გაიზარდა საქართველოში ჩამოსული ტურისტების რიცხვი და შესაბამისად გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის მასშტაბიც. რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს შედეგი? რა კვალსტოებს ტურისტების რიცხვის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე და რა აფერხებს ტურიზმის განვითარებას? ამის შესახებ ლელა კუნჭული ამგვიამბო თავის სიუჟეტში, რომელიც 2 სექტემბერს გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში საერთაშორისო მოგზაურთა ჯამურმა რაოდენობამ 4.200.000 გადააჭარბა, რაც 8.2% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. უშუალოდ ტურისტების რაოდენობის მხრივ 17.4%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც 1.850.000-ზე მეტ ტურისტს ნიშნავს. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა 2 სექტემბერს, ტურიზმის 2016 წლის შედეგების შეჯამებისას პირველი კვარტლის მონაცემებით 15.7% გაიზარდა ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავალი, რომელმაც თითქმის 55 მილიონი დოლარი შეადგინა. მინისტრის განმარტებით, 2 სექტემბერს მინისტრთან ერთად ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ლიდერი ქვეყნებიც დაასახელა.
შემოსავლების მხრივ ლიდერობენ მეზობელი ქვეყნები, ეს არის თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, მეოთხე ადგილზე გახალთ რუსეთი. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდან ზრდა, როგორიც არის ისრაელი, სადაც 50%-იანი ზრდა გვაქვს, ასევე ირანი და ევროკავშირის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო გავაღვიოთ ინტერესი და საბოლოო ჯამში ტურისტების ზრდას მივახციოთ ამ ქვეყნებიდან.
ორ სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ტურიზმის წარმატებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე სასტუმროების ბიზნესზეც. სამ წელიწადში საქართველოს მასშტაბით 508 სასტუმრო შევიდა ექსპლუატაციაში, რაც 58%-ით აღემატება 2012 წლის ჩათვლით ექსპლუატაციაში შესული სასტუმროების რაოდენობას, განმარტა დიმიტრი კუმსიშვილმა და იქვე საკითხი პოლიტიკურ ჭრილშიც გააშუქა.
51% მთელი სასტუმროების, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ექსპლუატაციაში შესული, არის შესული 2013-15 წლებში, შესაბამისად ის სასტუმრო ოთახები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმათი ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხელისუფლების დროს არის შესული. დღეს დღეისობით, რასაც ჩვენ ვითვლით კომუნიკაციით კერძო ბიზნესთან, 1,100,000,000 აშშ დოლარის ინვესტიციების მოლოდინი გაგვაჩნია.
ტურისტების რიცხვის ზრდას რამდენიმე ფაქტორს მიაწერს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩამოთვლილ ფაქტორებს შორის ხვდებით მაგალითად სავიზო ლიბერალიზაციის სფეროში დაშვებული შეცდომის გამოსწორებას, ანუ კვლავაც უვიზო რეჟიმის შემოღებას მთელი რიგი ქვეყნებისთვის და მათ შორის ირანისთვის. აქვეა რეგიონის არასტაბილურობასთან დაკავშირებული ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, რეგიონში კონფლიქტური სიტუაციები და არასტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციებმა შექმნა ის პრეცედენტი, რომ მაგალითად რუსი ვიზიტორების დაც აღინიშნება იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ეგვიპტეში და თურქეთში მაგალითად შეზღუდათ შედარებით მიმოსვლა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს კონკრეტული სეგმენტი მანდამაინც საქართველოსკენ წამოვიდნენ, იმიტომ რომ ძირითადად უმეტესობა მაინც ამფარში, დუბაიში და საბულში, საბეზნეთის, ასე ვთქვათ, კუნძულებზე უფრო გაემართა. მაგრამ რაღაცა ნაკადი, რაც მინდა, და საქართველოშიც ჩამოვიდა.
მაია სიდამონიძე იმედოვნებს, რომ გარკვეული შედეგები გამოიღო ასევე საქართველოს რეკლამირების კამპანიამ, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს. თუმცა ერთია ტურისტების მოზიდვა, მათი რაოდენობის ზრდა და მეორეა მათი შენარჩუნება. როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ბახტანგ ჭარაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი მუშაობა ხმართებს და მათ შორის სურსათით უზრუნველყოფის კუთხე.
საქართველოში, როგორც ვთქვით, სეზონზე ყველაზე მეტი ტურისტი როდესაც ყავს, ყველაზე დიდი იმპორტი პროდუქტების, სასურსათო პროდუქციის მაშინ გვაქვს. ანუ გამოდის, რომ სოფლის მეურნეობით, ესე ვთქვათ, განვითარებული და ცნობილი როდესღაც საქართველო დღეს ტურისტებს ემსახურება უცხოური პროდუქტები. Ну, რა თქმა უნდა, არ არის მისასალმებელი და საქართველოს შემგარმით არ დღეს სოფლის მეურნეობა უფრო მაღალ დონეზე. შესაძლებელი იქნებოდა უფრო მეტი ეფექტის მიღება.
ბახტანგ ჭარაიას თქმით, იმპორტირებული პროდუქციის იმედად ყოფნა ნაწილობრივ იმ სარგებელსაც ამცირებს, რომელიც ტურისტების მიერ შემოტანილ უცხოურ ვალუტას მოაქვს ადგილობრივი ვალუტის სიძლიერისთვის, რადგანაც შემოტანილი დოლარი კვლავაც საიმპორტო პროდუქციის შესაძენად გადის ქვეყნიდან. პრობლემებზე ლაპარაკისას ბახტანგ ჭარაია სასტუმრო სფეროსაც ახსენებს. მისი თქმით, საქართველოში ძირითადად 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები შენდება, რაც არასწორი სტრატეგიაა დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტების სიმრავლის გათვალისწინებით. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow go.
sun.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონი მაია უკვე არის ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ტურიზმის მსოფლიო დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოც არის ტურისტული ქვეყანა, ბევრს სხვათა შორის არ მოწონს ეს, როცა ამას ვამბობ, იმიტომ რომ რაღაც დამცირებულად გრძნობს თავს. და იმასაც ამბობენ, რომ ტურიზმი არ არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კიდე მეორედ, დამცირებულად გრძნობენ ხოლმე თავს.
ისინი ძალიან
ცდებიან. მოდით ვუთხრათ მათ, რომ რატომ ცდებიან.
პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს საქართველომ გარკვეული თავისი ადგილი როგორც ტურისტულმა მიმართულებამ დაიმკვიდრა მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე. ტურიზმი არის მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ემსახურება ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. როცა არის საუბარი ეკონომიკურ განვითარებაზე, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ვიზიტორების რაოდენობა და მათი შემოსავლები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დარგი რეალურად არის კატალიზატორი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, არის ძალიან კარგი ეროვნული კურსის გამაგრებისთვის, ერთ-ერთი საექსპორტო მნიშვნელობის შემოსავალი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან ისედაც სავაჭრო დეფიციტი დიდი არის, საექსპორტო შემოსავლების კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუცხორი ვალუტის შემოდინებაც თუნდაც ეროვნული
კურსის,
რა თქმა უნდა, იმპერიად ეკონომიკური დივერსიფიკაცია ყოველთვის კარგია და კარგია, როცა ბევრ სექტორს და ინდუსტრიას ანვითარებ, მაგრამ ალბათ უნდა მოხდეს რესურსების კონცენტრირება, სადაც მართლა არის პოტენციალი და პოტენციალი ნამდვილად ჩვენს ქვეყანას აქვს. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ამ სტრატეგიას ბომბდონ
და ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ტურისტების რიცხვი გაიზარდა და ნუ ეს ისედაც ჩანს, თვალით ჩანს, როდესაც თქვა თბილისში შეირნოფა, მარტო თბილისში არა სხვაგანაც, ეს ფაქტია, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამბობენ, რომ უფრო მეტი ტურისტი შეიძლება ყავდეს, იმიტომ რომ არის პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ ტურიზმის განვითარებას. ამ გადაცემაში მე არ მინდა, რომ ჩვენ ახლა ვიტრაბახოთ, არამედ ვისაუბროთ პრობლემებზე პირველ რიგში. თქვენ რა მიგაჩნიათ, მთავარი პრობლემა რა არის ისევ?
დღესდღეობით მთავარი პრობლემა გრძელვადიანი ხედვის არ ქონა არის რეალურად, რომელ ბაზრებზე გვინდა რომ ვიმუშაოთ, რა ტურისტული პროდუქტები გვინდა რომ განვავითაროთ. წლემანდელმა სეზონმა საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, გვანახა ის, რომ ჩვენ ამ რაოდენობების ვიზიტორების მისაღებად მზად არ ვართ არც ერთ რეგიონში, არც დედაქალაქში, არც მომსახურების კუთხით, არც ფასების, ასე ვთქვათ, მაღალი ფასების გამო. ძალიან დიდი პრობლემებია განათლების მიმართულებით, დიდი პრობლემები არის კვალიფიციური კადრების მოპოვების მიმართულებითაც და ეს ყველაფერი აისახება უკვე იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ქაოტური მდგომარეობაა და განმეორებითი ვიზიტები შეიძლება მომავალში აღარ მოხდეს იქიდან გამომდინარე.
ისეთ ამ გადაცემაში უკვე მე რამდენი წყვები ამ ისტორიას სასტუმრო ინტურისტი ბათუმში, როცა განაახლეს, მე მგონი პირველი ვიზიტორი ვიყავი, კონფერენცია მოაწყვეს მაშინ და შევამჩნიეთ, რომ საუზმეზე პურიც კი თურქეთიდან იყო შემოტანილი. აღარ ვამბობ უკვე მომსახურე პერსონალზე. და როდესაც ვიკითხეთ, გვითხრეს, რომ ჭირს კვალიფიციური კადრების მოძებნა, იმიტომ რომ ნუ ცუდი რამე უნდა თქვა, მაგრამ ქურდობენ, ასე გვითხრეს, და მაშინ მოიწვიეს პერსონალი სწორედ თურქეთიდან. ეს დიდი ხნის წინ იყო პრინციპში, დაახლოებით 10 წელი გავიდა უკვე და ალბათ სიტუაცია შეიცვალა, თვით რომ შეიცვალა სიტუაცია.
რადიკალურად არ შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რომ რეგიონისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადგილობრივი ეკონომიკისთვის მოაქვს სარგებელი, თუმცა კარგად ხედავთ, რომ თუნდაც ძალიან ბევრ ბრენდულ სასტუმროებში ისევ და ისევ უცხოელები, ან თუნდაც თბილისიდან დასაქმებულები არიან და არა რეგიონის მკვიდრი მოსახლეობა, ან ხედავთ იმას, რომ თუნდაც პროდუქტები სასტუმროსთვის არის შეძენილი დასაკვები ობიექტებისთვის, არა ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ფერმერებისგან, არამედ გუდვილში და თბილისში, ნაყიდი რეალურად კარფურში და ტიპის მაღაზიებში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თავის გამართლება ის, რომ აი რა ვქნათ, კადრები არ არის, ეს არ არის სწორი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, როგორც სახელმწიფოს ჩართულობა, ასევე კერძო სექტორისაც, იმიტომ რომ კერძო სექტორმა თუ თავის თავზე არა იყო თუნდაც უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა სტუდენტებისთვის სტაჟირების უზრუნველყოფა გარკვეულწილად არ მოხდა რეალურად თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის იმისათვის რომ განათლების კუთხითაც გადამზადების კუთხითაც მოხდეს რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმები ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შედეგს ვერ მივიღებთ იგივე არის სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი მე ვფიქრობ რომ დღეს არის სადისტრიბუციო კომპანიები რომლებსაც უჭირთ რაოდენობების ასე თქვა სტაბილური რაოდენობების მომარაგება რაც მე აისახება იმაზე რომ ბათუმში მიდიხარ ითხოვ წყალს და დღეს წყალი აღარ გვაქვს გვეუბნებიან და საკმაოდ გამაღიზიანებელია მაგრამ აქ ყველა რგოლი ფაქტიურად ანუ ერთი დიდი ჯაჭვია სადაც ყველა რგოლში რაღაცა პრობლემა არის აქედან გამომდინარე უნდა შევხედოთ ცოტა კომპლექსურად და კომპლექსურად
აი თავი რგოლი მაინც რა არის დაუშვათ შოუში ავაშენე სასტუმრო ну шоу и так вот, да минда, мართლა მინდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დავასაქმო. აა მომსახურე პერსონალად. მათ არიციან ინგლისური. დაიწყოთ ასე. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ შეიძლება რუსულიც არიციან. რამდენი ხანი დაჭირდება იმას, რომ ეს ადამიანები გახდნენ კვალიფიციური, მართლაც კვალიფიციურად იმუშაონ.
პრობლემა ნამდვილად იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულწილად ისეთ პოზიციებზე მათი დასაქმება და თუნდაც ტრენინგის ჩატარება, სადაც მანდამაინც ინგლისური და სხვა ენა არ იქნება აუცილებელი, თუმცა ესეთი პრეცედენტი, როცა იქაური გახსნილ თუნდაც სასტუმრო ცდილობს რომ ადგილობრივები აიყვანოს ხელი შეუწყოს და ტრეინინგოს და ასევე ის ადგილობრივები უყურებენ სხვებს რომლებიც დასაქმნენ ხელფასი იღებენ იმაში რომ უფრო მეტი კვალიფიკაცია აქვთ მათი მოტივაციაც უფრო გაიზრდება როცა დაინახავენ რომ მათ რეგიონში მეტი და მეტი ასეთი სასტუმრო იქნება
თქვენ უნივერსიტეტები ახსენეთ უმაღლესი სასწავლებლები და ამ თვალსაზრისით როგორ არის საქმე
ამ თვალსაზრისით ძალიან ცუდად არის საქმე. მე პირადად 2 წლის განმავლობაში კავკასიის უნივერსიტეტში ვიყავი ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი და ფიქრო გავეცანი ასე ვთქვათ უფრო სიღრმისეულად ამ პრობლემას. პირველ რიგში ჩემთვის პრობლემა არის ის, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ტურიზმი არის პრიორიტეტული მიმართულება ქვეყნისთვის, საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ალბათ ტურიზმი უნდა იყოს ცალკე მოხსენებული და არ უნდა იყოს ბიზნეს ადმინისტრაციის ერთ-ერთი ქვეგანხრა, რის გამოც 4 წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე მაგალითად მესამე კურსიდან იწყება ტურიზმის საგნები და პირველი ორი წელი სტუდენტი სწავლობს რეალურად ბიზნეს საგნებს და მას არანაირი წარმოდგენა თავის პროფესიაზე არ აქვს პირველი ორი წლის განმავლობაში. ფიქრობ რომ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა.
რატომ? იმიტომ რომ სიტყვა ტურიზმი მაინც
იმიტომ რომ თვითონ განათლების ეროვნულ ცენტრში თუ გადავხედოთ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ტურიზმი ცალკე მიმართულებად განათლებაში არ არის. არის რაღაცა ქვე, როგორც აი ბიზნეს ადმინისტრაციის ქვე მიმართულება არის მარკეტინგი, ფინანსები, მაგალითად თათ იგივე ასე ვთქვათ მიმართულებად არის დაწერილი და მოხსენიებული ტურიზმი. ამდროს პირიქი ტურიზმი იმდან დიდია, რომ ტურიზმს იქით აქვს ქვე მიმართულებები, ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, ან თუნდაც რაღაც სასტუმრო მენეჯმენტი ცალკე ან ტურ ოპერირება ცალკე, სადაც შეიძლება მესამე კურსიდან მოხდეს უკვე სპეციალიზირება. მაგრამ არანაირ შემთხვევაში არ ფიქრობ, რომ რომელიმე დარგის ქვე მიმართულება უნდა იყოს. ამიტომ პრობლემები იწყება იქიდან, რომ სტუდენტი იწყებს სწავლას, ირჩევს პროფესიას, მაგრამ პირველ 2 წლის განმავლობაში არანაირ განათლებას თავისი პროფესიის მიხედვით არ იღებს, არ ინტერესდება აქედან გამომდინარე თავისი პროფესიით და უკვე მოტივაციაც უკვე ნაკლები აქვს. საკმა აქედან იწყება ერთ-ერთი პრობლემა არის პროფესიული სასწავლებლები, სადაც მე ვფიქრობ, რომ პროგრამები არის დასახვეწი და თუნდაც მზარეულის პროფესიას ორ თვეში ადამიანი მე ვფიქრობ ვერ დაეუფლება და
გადასახადია. სახელმწიფო თუ არსებობს?
სახელმწიფოების სერიოზული პრობლემა არის, არსებობს ძალიან ძველი ლიტერატურა, ან ძალიან მწირი არის. აქედან გამომდინარე, ერთ-ორ საგანში შეიძლება ძლივს გაჭიროებით მოიცვა მაგალითად თემა, მაგრამ შემდგომში უკვე სხვა საგნებში და უფრო მაღალ კურსებზე გიწევს ისევ მიმართო ინგლისურ ლიტერატურას.
ინგლისური ენა შეიძლება არიციან.
ინგლისური ენა ხშირ შემთხვევაში არიციან და აქედან გამომდინარე კვლავ პრობლემებს აწყდებიან.
გასაგებია. ჩვენ ახლა უცხოელებზე საუბრობდით, უცხოელ ტურისტებზე, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დახვდეს ქვეყანა ამ თემას ალბათ დაუბრუნდებით, მაგრამ მე მინდა შიდა ტურიზმზე ვისაუბროთ. აქ ალბათ უფრო ადვილია ტურიზმის განვითარება, თუ არა?
და შიდა ტურიზმის კუთხით ადვილი არის, მაგრამ ალბათ გარკვეულწილად წახალისება უნდა მოხდეს და ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ ქართველებს არ გვაქვს კულტურა მანდამაინც ასე ვთქვათ მოგზაურობის, ან მოგზაურობა ჩვენთვის არის შეება უიკენდზე სადღაც წასვლა და დასვენება და დაძინება, მაგრამ ის რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ბუნებრივი ისტორიული კულტურული რესურსები რუსები და დავათვალიეროთ ქვეყანაში, ანუ ეს კულტურა ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის. ამიტომ ამის ახალისება და სკოლის ასაკიდანო გარკვეულწილად გამუშავება მოტივაციის და ინტერესის კარგი იქნება, მაგრამ შიდა ტურიზმი ისეც ძალიან მნიშვნელოვანი მართულება ყველა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წინაპირობა არის ინდუსტრიის გასავითარებლად. მეორეს მხრივ ასევე არის პრობლემა შიდა ტურიზმის კუთხით დღესდღეობით საქართველოში, რაც ყველაზე ხშირად მესმის ფასები, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გარკვეულ კურორტებზე საკმაოდ ასე ვთქვათ
ურჩევნიათ რომ უცხოელი
და ხშირ შემთხვევაში ურჩევნიათ რა თქმა უნდა
და ახალგაზრდებისგან გამიგია რომ აი ახალგაზრდები განსაკუთრებით ხშირად გამიგია მათგან რომ ამბობენ რომ იმდენად ძვირია ყველაფერი შიდა ტურიზმი აქვთ ხედველობაში რომ აი ეს მოგზაურობის სურვილიც კი აღარა აქვთ უკვე
ეხლა ამ ბოლოს უფრო არის მაგალითად რაღაც ახალგაზრდული ჯგუფები სოციალურ ქსელში რომლებიც ცალკე ასე ვთქვათ გიდებს იყვანენ და დადიან ლაშქრობებზე და ასე
მაგრამ ტურისტული სააგენტო პოპულარული სააგენტო არსებობს რომელიც შიდა ტურიზმით არის
დაკავებული ვერ ვიტყოდი და ვერ დავასახელებდი რომელიმე კონკრეტულ სააგენტოს იქიდან გამომდინარე რომ მანდამაინც პრიორიტეტული მიმართულება არც ერთი ტურისტული სააგენტოს შიდა ტურიზმი არ არის ისევ და ისევ ფასებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ ისევ და ისევ ტურისტული სააგენტოსაც ძალიან უძურდება ფასები როცა ყველა პროვაიდერი ასე ვთქვათ აწუდის ერთი საკმაოდ მაღალ ფასებს და მეორე მხრივ უკვე ამას ემატება თვითონ ტურისტული სააგენტოს პროცენტიც და დაიღეგე და ასე შემდეგ საბოლოო ჯამშის გამოდის ძალიან ძვირი.
ხო. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის ვარსკვლავები, ვარსკვლავების მინიჭების სტანდარტები და ამ თემაზე აუცილებლად მინდა რომ ვისაუბროთ ვარსკვლავების მინიჭების სტანდარტების სასტუმროებისთვის. მე რამდენადაც ვიცი თუ ცდები გამისწორეთ, ერთიანი სტანდარტი ჯერ კიდევ არ არსებობს საქართველოში და როგორც ჩანს არც არავინ ფიქრობს ამის შესახებ, ანუ ვარსკვლავი რამდენადაც ვიცი არის მთავარი ორიენტირი, ხო? რომელთაც ტურისტი ირჩევს ხოლმე სასტუმროს. თელსოფლიოში ასე არის გამისწორეთ თუ ვწდები. რატომ არ დაინერგა ეს სისტემა თქვენიაზე?
ზოგადად ქვეყანას აქვს ლიბერალური ასე ვთქვათ ეკონომიკის მიმართულება აღები, სადაც თავს იკავებს მაქსიმალურად რეგულაციებისგან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ფორსირებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ხარისხის სხვადასხვა ნიშნები, თუნდაც ვასკოვების სისტემა, რომელიც არის ამახალისებელი და გარკვეულწილად სასტუმროებისთვის, საკვები ობიექტებისთვის და კერძო სექტორისთვის არის პრესტიჟიც, რომ მათი ასე ვთქვათ ხარისხის ნიშანი კონდეთ. უნდა იყოს აუცილებლად და არსებობდეს ეროვნული სტანდარტები და ამას ვასკვლავებს დავარქმევთ.
ეროვნული თუ მსოფლიო სტანდარტია?
ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ეროვნული სტანდარტი, იმიტომ რომ არსებობს.
ბევრი ამბობს ხოლმე თურქეთში მაგალითად სასტუმროზე, რომ ეს არ არის ოთხვარსკვლავიანი და გვატყუებენ.
არ, ყველას აქვს ეროვნული, ანუ მაგალითად საერთაშორისო კომპანიებს იგივე ავღოთ მერიოტი, ჰილტონი, მათ აქვს შიდა ბრენდული სტანდარტი. სადაც გაწერილი აქვს რომ როგორი უნდა იყოს მაგალითად რას უნდა აკმაყოფილებდეს ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ორვარსკვლავიანი სასტუმრო. მაგრამ არის რეალურად ქვეყნების მიმართულებით სწავლოთ, ნუ ბევრ ქვეყანაში არის რეგულაციები მიღებული ვარსკვლავების კუთხით, არის ხარისხის ნიშნები, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე ასე ვთქვათ წამახალისებელი გახადა და აღარ არის ფორსირებული როგორც საკანონმდებლო რეგულაცია, თუმცა გარკვეულწილად ყველა ქვეყანას აქვს რა თქმა უნდა განსაზღვრული ეროვნული სტანდარტი, რისი მიხედვით და შემდგომში უკვე კერძო სექტორი ხელმძღვანელობს მისი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, რას უფრო.
ანუ არავინ არ ფიქრობს დღეს ამაზე საქართველოში, ოდეთ რომ დისკუსია ვიცი რომ დაიწყო.
ჩვენთან რამოდენიმე წლის წინ იყო თვინიგის პროექტი გაეროსთან გაკეთებული, სადაც იყო დაფინანსება და საკანონმდებლო ინიციატივები გაიწერა, როგორც ხარისხის კუთხით და ასე ვთქვათ ეროვნული სტანდარტების კუთხით, ასევე სამომხმარებლო უფლებების კუთხით და აბსოლუტურად ყველა მიმართულება მოიცვა ტურიზმის საკანონმდებლობაში. თუმცა შემდგომში სამწუხაროდ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები არ იქნა გათვალისწინებული და ჯერ კიდევ ქვეყანა ხელმძღვანელობს ტურიზმის კანონმდებლობით, რომელიც არის ძალიან
მოძველებული
დავანდელი დღისთვის ნამდვილად.
აი რას შეცვლიდით?
შევცვლიდი ძალიან ბევრ რაღაცას. გარდა იმისა, რომ აუცილებელი არის ხარისხის კუთხით ეროვნული სტანდარტების ქონა, მე ვფიქრობ სამომხმარებლო უფლებები არ არის ჩვენს ქვეყანაში დაცული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის ასევე დაზღვევის კუთხით, ეს უფრო ტურისტულ სააგენტოებს ასე ვთქვათ ეხებათ, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მიმართულება, მნიშვნელოვანია ასევე სამოქალაქო სამართალიც, რომელიც თუნდაც დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი პრეცედენტი აქვს, ტურისტული სააგენტოები რაღაც გარკვეულ მომსახურებისთვის იღებენ ფულს, მაგრამ შემდგომში უკვე მომსახურებას აღარ უწევენ, ამ შემთხვევაშიც გარკვეული ის უნდა იყოს რაღაც ელემენტალური
პასუხისგებლობა,
იმიტომ რომ თუ მაგალითად კომპანია ლიკვიდაციაზე გადის, უკვე რატომღაც ითვლება, რომ ნებისმიერი პასუხისგებლობას უკვე იცილებს თავიდან.
კეთილი, მე ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. საარჩევნო ბლოკის პატაბურძლოზე სახელმწიფო ხალხისთვის წევრად რჩება პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. გადაწყვეტილება რამდენიმე საათიანი კონსულტაციის შემდეგ ერთობლივ ბრიფინგზე გამოაცხადეს ახალი საქართველოს ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ და ბლოკის ლიდერმა პატაბურძლოზემ. 27 სექტემბერს საარჩევნო ბლოკი დატოვა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა დაასკვნა, რომ 2014 წელს უკრაინის დონბასის მხარეში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან სნეჟნოედან ნასროლი რაკეტით ჩამოაგდეს. დასკვნა დღეს ჰააგაში გააცნეს დაღუპულთა ნათესავებს. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის წევრების ინფორმაციით, ბუკის ტიპის დანადგარი, საიდანაც რაკეტა ისროლეს, უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთიდან ჩაიტანეს. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 2014 წლის ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. დაიღუპა თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი 298 ადამიანი. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მათ სამწიმარი გამოუცხადეს ისრაელის მთავრობას და ხალხს. შიმონ პერესი 93 წლის ასაკში წუხელ გარდაიცვალა თელავივთან მდებარე კლინიკაში. საქართველოს საპატრიარქომ განაცხადა, რომ რომის პაპი ფრანცისკე ქვეყანაში ჩამოდის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მოწვევით. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ყოველთვის მიუღებელია ამ ოფიციალური ვიზიტის გამო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთი სასულიერო პირის მიერ საჯარო სივრცეში გამოთქმული მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ დღეს გამოვეხმაურეთ ტურიზმის მსოფლიო დღეს. მაიასი და მუნიცი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გავჩერდით ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე, ჩემი აზრით, ეს არის მომსახურების სფეროს მიმართ პრეტენზიები. რას მოითხოვენ, მოდით უცხოელებით დავიწყოთ. უცხოელები პირველ რიგში, თუნდაც სასტუმროებისგან. საქართველოს ალბათ გაქვთ ამის გამოცდილება. რა პრეტენზია?
პირველ რიგში პრეტენზია არის ფასის შეუსაბამო სერვისი, არის ენის კუთხით ბარიერი, არის სასტუმროებში, რა თქმა უნდა, პრეტენზიები მომსახურების კუთხითაც იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მომსახურების ეთიკა პერსონალს არ გააჩნია და ну ухешобазе არ არის საუბარი, მაგრამ რეალურად ისინი არ გრძნობენ განსაკუთრებულ სტუმრებას თავს გარკვეულ ობიექტებზე. ქალაქში მოძრაობისასაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად თუნდაც იგივე დედაქალაქში ბევრგან არ არის ორენოვანი ქუჩის დასახელებები და შეუძლებელი არის თუნდაც მათ რუკის მეშვეობით გაიკვლიონ გზა. საინფორმაციო რუკები გვაქვს.
რუკები გვაქვს.
საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანი, საინფორმაციო დაფები, მანიშნებლები, კულტურულ მემკვიდრეობებში ან ნებისმიერ ასე ვთქვათ სანახაობებზე რეგიონებში განსაკუთრებით, ეს დღესდღეობით არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის პროგრესი, იმიტომ რომ პროგრესი ნამდვილად არის. ანუ წინა წლებშიც და ეხლაც გარკვეული პროექტები მიმდინარეობს, ხდება მარკირება და ასე ვთქვათ ინსტალაცია გარკვეული ნიშნულების, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთი პრობლემები სწრაფად უნდა მოგვერდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ელემენტალური კომფორტი ვიზიტორს უნდა ქონდეს აქეთ ჩამოდის.
და ტურისტული სააგენტოების პრეტენზია რა არის? აი ეს არის საინტერესო. თავად ტურისტულ სააგენტოებს რა არ მოწონთ? თუნდაც კანონმდებლობაში, მომქმედ კანონმდებლობაში.
ქართულ ტურისტულ სააგენტოებს.
დიახ, დიახ,
დიახ. ტურისტულ სააგენტოებს მე ჩემი გამოცდილებიდან რაც მახსოვს, იყო პრობლემები, რომ ეთხოვდნენ გიდების სერტიფიცირებას, იმიტომ რომ გიდები საკმაოდ დიდი პრობლემა არის. ერთი
თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ძალიან პოპულარული სპეციალობა არის. არ ვიცი, ახლა როგორ არის, მე აღარ მუშაობ იქ, მაგრამ მაშინ მახსოვს, რომ ეს იყო ძალიან პოპულარული.
დღესდღეობითაც პოპულარული არის, იქიდან გამომდინარე, შემოსავლებიც საკმაოდ მაღალი არის. თუმცა კვალიფიცირებული, ასე ვთქვათ, მცოდნე გიდი მაინც ძიძე ჩამოსასვლელი, რომელმაც თუნდაც ორი ენა მაინც კარგად იცის. არის პრობლემა მაგალითად ის, რომ ადგილობრივი ბიზნესის ინტერესები არ არის დაცული, იმიტომ რომ ნებისმიერ უცხოურ კომპანიას შეუძლია შემოსვლა და ოპერირება, თუნდაც მაგალითად ირანელ ტურისტებს ირანული კომპანიები ემსახურებიან და აქ ოპერირებენ და ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნებსაც იგივე
ხდება. თავიანთი პარტნიორები არ ყავთ?
არა, აქ ჩამოდიან, თვითონ იკვლევენ სიტუაციას და შემდგომში კი აქ არეგისტრირებენ თავის კომპანიას და თვითონ
ოპერირებენ.
ამის უფლება აქვთ.
ერთელ სოფლიოში ასეა?
არის მაგალითად თუ გერმანიაში, მაგალითად თუ არ გაქვს მოქალაქეობა, შენ საკუთარ ბიზნესს ვერ გახსნი, მაგრამ რამდენად სწორია ასეთი მკაცრი მიდგომა ჩვენს ქვეყანაში, როცა გვინდა ინვესტიციები. მე მაგალითად ამ პრეტენზიებს არ ვეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობ, რომ შენ თუ გაქვს ხარისხიანი პროდუქტი, კარგი ხარისხი, ასე ვთქვათ, კონკურენტული ფასები, კონკურენციის პირობებში წესით შეიძლება რომ რაღაცა კლიენტურაზე იმუშაო და არ გამოთქვა პრეტენზიები, რომ ვიღაცა გარშემო გარწმავს ბიზნესს. აქედან გამომდინარე, მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს თავისუფალი გარემო უფრო კარგია და თავისუფალი კონკურენცია.
თქვენ ირანი ახსენეთ და აქ არშემილი არ კითხოთ, საერთოდ ზოგადად საგარეო ფაქტორები რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმისთვის? ნუ რადიო მსმენელი მიხვდება ალბათ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რიტორიკულ კითხვას ვსვავ, მაგრამ ამ თვალსაზრისით სიტუაცია გამოსწორდა და თუ არ გამოსწორდა?
ჩვენ სამწუხაროდ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ ზოგადად, მეზობლებს თუ ვიკურისხმებთ, რომ არასდროს არ არის სტაბილური სიტუაცია. თუმცა თუ იგივე სტატისტიკას გადავხედავთ, 80%-ზე მეტი შემოსული ვიზიტორებიდან არიან სწორედ ამ მეზობელი ქვეყნებიდან. ერთის მხრივ ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რატომაც არა, მაგრამ მეორე მხრივ ბაზრების დივერსიფიკაცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სულ პატარა პოლიტიკური, ეკონომიკური კრიზისი რეგიონში უკვე ქმნის იმ პრეცედენტს, რომ პირდაპირ ჩვენს ტურიზმის ინდუსტრიას ურტყამს ეს ყველაფერი. მაგალითად იყო თურქეთსა და რუსეთს შორის პრობლემები, იყო უკრაინაში კრიზისი, რუსეთშიც იყო იგივე ფინანსური კრიზისი, აზერბაიჯანში ეს გამოიხატება, იმიტომ რომ რეალურად როცა ქვეყანაში არის პრობლემები, განსაკუთრებით ფინანსური მიმართულებით, ყველაზე ნაკლებად ადამიანი მოგზაურობაში ხარჯავს ფულს. ამიტომ ავტომატურად ეს ჩვენი ასე ვთქვათ აღებული წილი 80% შემოსული ვიზიტორებისა საკმაოდ მცირდება და რეალურად გვაცლებს ის განსხვავებას იმ პერიოდებში, როცა ეს ხდება. ალბათ კარგია ბევრ ბაზარზე და დასავლურ ბაზრებზეც გასვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო სტაბილური ბაზრები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამისათვის არა მარტო მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიები არის მნიშვნელოვანი, არამედ შეთავაზებაც, ანუ ტურისტული პროდუქტების განვითარებას, რაც მათ დაინტერესებს, აქ ჩამოვიდნენ.
ადამიანმა უნდა იცოდეს ეს კი პროფესიული დონე როგორი უნდა მაღალი იყოს, რომ მან უნდა იცოდეს, თქვა, რა დააინტერესებს ჩინელს საქართველოში, როგორც ხდება. ან იაპონელებს რა დააინტერესებს საქართველოში, რა უნდა შესთავაზო.
სამომხმარებლო ქცევის, ასე ვთქვა, შესწავლა ხდება ხოლმე, სანამ ქვეყანა რაღაც ბაზარს ითვისებს იმ კონკრეტულ ბაზარზე, რა უყვართ, რა უფრო აინტერესებთ, რა არის პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენ მათ შევთავაზოთ და შემდგომში უკვე იგეგმება შემდგომი ნაბიჯი და თუნდაც გადაწყვეტილება, რომ რეალურად ღირს ამ ბაზარზე შესვლა თუ არ ღირს, იმიტომ რომ თუ არ არის პოტენციალი, თუ არ არის პირდაპირი რეისი, თუ რეალურად სავიზო რეჟიმი მასთან არის გამკაცრებული, არ ღირს ფინანსური რესურსების დახარჯვა, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები არ არის გათვალისწინებული და ამიტომ მკვეთრად ვერ გაიზრდება ამ ბაზრები.
ამ მხრივ ბევრს არესმის, როცა საუბრობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ტურიზმისთვის, არესმის, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ თუ ვიმოგზაურეთ თავისუფლად, ეს ტურიზმს რატო განავითარებს საქართველოში. მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვლის ყველაფერი.
შეცვლის და ერთ-ერთი ტრანსპორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის რეალურად დღესდღეობით იმ ხალ ბიუროკრატიულ პროცედურებთან გვაქვს საქმე, თუნდაც ჩვენ როცა მიმემგზავრებით საზღვარგარეთ რომ ავიღოთ ვიზა, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ან გადაიფიქრო, ან თუნდაც აირჩიო სხვა მიმართულება, სადაც ნაკლები, ასე ვთქვათ, წვალება გიწევს, ან მეორე მხრივ არის პრობლემა ის, რომ უნდა დაგეგმო ძალიან დიდი ხნით ადრე და ხანდახან რო არის, რომ შეიძლება სპონტანურად მეგობრები მიდიან, მე წავალ და ან შაბათ-კვირა სადღაც გავფრინდები, ასეთი ტიპის მოგზაურობა საერთოდ, ანუ
მაგრამ არის მით აი უცხოელებს რატო გაუადვილებს, რატო მოინდომებენ ისინი ამ
უცხოელებისთვისაც იგივე ფაქტორი არის. პირველ პირდაპირი, ანუ ღიაცის პოლიტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ პირდაპირი რეისი ერთ-ერთი წინაპირობა არის, რომ ამ კონკრეტული ქვეყნიდან უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს. დღეს ყველას უყვარს კომფორტი. აქედან გამომდინარე, ბევრი დროის დახარჯვა სავიზო პროცედურებზე, შემდგომში უკვე გადაჯდომებზე, საჰაერო იქნება თუ სატრანსპორტო, ეს უკვე არის ბევრისთვის დისკომფორტი. თუ მიზანი არის დასვენება, გართობა, კარგი დროის გატარება, ყველას ცდილობს, რომ მაქსიმალურად რაღაც კომფორტი შექმნას. აქედან გამომდინარე, სავიზო ლიბერალიზაცია დღეს უკვე მარტო ჩვენთან არ ლაპარაკობენ, ამაზე ლაპარაკობენ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციაშიც იყო ამას წინათ გაკეთებული სპეციალური, ასე ვთქვათ, კონფერენცია, ამაზე საუბრობენ უკვე ამერიკაშიც და ძალიან დიდ ქვეყნებში, უკვე მსოფლიო ლიდერებიც კი საუბრობენ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი დაიწყოს რეალურად ტურისტების მოსაზიდად, იმიტომ რომ ბევრი მიხვდა, რომ ტურიზმი და შემოსული შემოსავალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ეკონომიკისთვის.
კი, მაგრამ არიან ტურისტები, რომელთაც მძაფრი ემოციებიც უყვართ და ძალიან ბევრი ამისთვის ჩამოდის საქართველოში, მეთანხმებით.
მათთვის
თუ არის ტურისტული მარშრუტი მაგალითად?
მე ვფიქრობ, რომ მათთვის ალბათ უფრო არის. საქართველო არის ძალიან განსხვავებული ახალი მიმართულება. ბევრი ვინც ხშირად მოგზაურობს, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე მიმართულებები, მობეზრებული, ცოტა ეგრეთ წოდებული მობეზრებული აქვთ, ვიტყოდი, ეძებენ ახალ შეგრძნებებს, უნდათ რაღაცა განსხვავებულის ნახვა, ახალ მიმართულებებს და რეალურად ფაქტიურად შუაგულ ევროპაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში არც თუ ისე შორს არის საქართველო, რომელიც მართლა უნიკალურია თავისი კულტურით, თავისი ისტორიით, ენით, მას აქვს რაღაცა ღვინის კულტურა, თავისი განსაკუთრებული უნიკალური, თუნდაც ქვევრი რაღაც დამზადების მეთოდი აქვს, ასევე უნიკალური სამზარეულო, ბუნება, მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ეს ყველაფერი.
ჩამოთვალეთ, სამზარეულო, ბუნება, მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდით გავუგოთ ტურისტს, რომელმაც მთელი დღე გაატარა ამ ბუნებაში, კარგი საჭმელები გასინჯა, მირთვა და დადგა საღამო 6 საათი ან 7 საათი და რა უნდა გააკეთოს ტურისტმა თბილისში, მაგალითად ზაფხულში?
სხვათაშორის გარდიანში დაიბეჭდა სულ ახლახან სტატია, რომ თბილისი ბერლინის და ასეთი ქალაქების მერე ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულება გახდა ელექტრონული მუსიკის მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ გააჩნია რა თქმა უნდა ასაკს და ინტერესებს, მაგრამ ერთ-ერთი მშვენიერი გასართობის საშუალება არის რეალურად სხვადასხვა კულტურული აქტივობები, ანუ
ძალიან არა. აი ზაფხულში მე უბრალოდ რადიო თავისუფლებაში კულტურული ცხოვრება მიმყავდა და ვამზადებდი ხოლმე სიუჟეტებს და ზაფხულში ყოველთვის პრობლემა მქონდა, იმიტომ რომ საქართველოს ყველაფერი იკეტება ზაფხულში.
ეს მართლა აგვისტოში განსაკუთრებით.
თუ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ტურიზმზე, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა, ტურისტმა არ მოიწყინოს, ხო? რაღაც უნდა შევთავაზოთ.
ღონისძიებები და ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობები მნიშვნელოვანი არის, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე გამიგია ისიც, რომ ფაქტიურად ფულს ვერ ხარჯავენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, ასე ვთქვათ, არჩევანი გასართობი ადგილების ან რაღაც ატრაქციების ან სარეკრეაციო ზონების ან თუნდაც სუვენირების ყიდვის მიმართულებითაც. მეორე არის მაგალითად იგივე თბილისში, თუ ზამთრის შემოდგომის და სხვა სეზონების განმავლობაში შეიძლება იყოს დატვირთული ღონისძიებები, მაინც ამაზე ინფორმაცია ტურისტისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა.
აი სასტუმროში შეიძლება მაგალითად რომ ადამიანმა რამე ნახოს, აიკითხოს თუ საჩვენება წავიდეს.
არანაირი ინფორმაცია არ არის და რამდენჯერაც ყოფილა მცდელობა რომ რაღაც კალენდარი გაკეთდეს ჩვენთან ყოფილს ბოლო წუთას გეგმავთ და ამიტომ წლის კალენდრის გაკეთების საშუალებაც
ან პატარა ჟურნალიც კი თქვა კვირაში ერთხელ რომ გამოვიდეს, ისიც არ გამოდის იმიტომ რომ ვერ დაგეგმავთ.
კვირაში ერთხელ ფიქრობ რომ გამოვა და პრინციპში დღეს უკვე თვეში ერთხელაც რომ გამოდიოდეს რაღაც კონკრეტული კალენდარი დარი ძალიან კარგი იქნება და ტურისტის აგენტოებისთვისაც, სასტუმროებისთვისაც, იმიტომ რომ რეალურად მათ აინტერესებთ, როგორ შეიძლება უფრო უკეთესად გაატარონ დრო და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
აი რადიო მსმენელი კითხულობს ხომ ერთ ტურისტულ სააგენტოებზე ვლაპარაკობთ, ისრაელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა არის. ისე თქვენ რომ რამდენიმე ტურისტული ჯგუფი უკან დააბრუნეს. რა უნდა გააკეთოს ამ დროს ტურისტულმა სააგენტომ? როგორი გარანტიები უნდა მიიცეს?
ამ შემთხვევაში ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად ისინი ითხოვენ საზღვარზევე ჯავშნებს, აუცილებელი არის რომ იქ რეალურად არსებულ უსასტუმროს ჯავშანი იყოს და ფინანსური უზრუნველყოფა ხშირ შემთხვევაში ან რაღაც ანგარიშის ასე ვთქვათ.
ანუ ეს ადამიანები რომ გამოაბრუნეს, იმიტომ გამოაბრუნეს რომ მათ ჯავშანი არ ქონდათ სასტუმროს
ტურისტულ სააგენტო. ამ შემთხვევაში ალბათ ტურისტული სააგენტოს პრობლემაც არის, იმიტომ რომ როცა ამხლობას ხსიგებლობას იღებენ, უფრო მეტი დეტალები უნდა იცოდნენ და უნდა იცოდნენ რისკებიც სად მდგომარეობს. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა პრეცედენტი როცა იქ რჩებიან და ამიტომ იქ დამხრიდან განსაკუთრებით როც არის ჯგუფებზე უკვე საუბარი,
ტურისტული სააგენტო აგებს პასუხს ამ დროს?
არა.
არა, გეცნობთ.
ჩვენთან არა.
ხო, ა ჩვენთან სხვაგან არის.
სხვაგან პრინციპში იმდენთ უკვე სავიზო პრობლემები სხვაგან აღარ არსებობს, რომ ამასაც ამას ზოგადად არა, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ ანუ სავიზო პასუხისგებლობა არის თვითონ კლიენტზე, მისცემენ თუ არა. ამ შემთხვევაში ისრაელმა გააუქმა ქართველებისთვის და მე როგორც ვიცი, შეიძლება უკვე შესვლა, თუმცა რაღაც გარკვეული საკითხი მაინც მნიშვნელოვანია.
მაგრამ ასე ამბობენ, რომ არის ძალიან გამკაცრებული.
იმიტომ სხვა ქვეყანაში სადაც არის გააუქმებული წესი, აღარაფერს აღარ ითხოვენ გარდა იმისა, რომ რეალურად ნაჩვენო პასპორტი. მაგრამ ისრაელი ცნობილია თავისი სიმკაცრით, ამიტომ მათ აქვს გარკვეული რაღაც მუშაობის სპეციფიკა, რაც მე ფიქრობ, რომ თუ ტურისტული ამხლობასუხისმგებლობას იღებს, მაშინ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გააჩნდეს.
და ბოლო კითხვა, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ვიზების ლიბერალიზაციას, ალბათ ტურისტული სააგენტოები მოუთმენლად ელოდებიან, შეიძლება ასე
იყოს. ნამდვილად განსაკუთრებით ალბათ გამყვანები.
გამყვანები. ანუ ეს ნამდვილად გააუმჯობესებს ბიზნესს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბიზნეს სფერო იქნება. გამყვანები.
აუცილებლად იქნება, თან უკვე ბაზარზე არის ვიზე, არის დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, რომელიც უკვე ამატებს ახალ მიმართულებებს, საკმაოდ კარგი ფასები აქვს თუ წინასწარ იქნა ბილეთები შეძენილი და მე ვფიქრობ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციასთან ერთად ძალიან ბევრ ქართველ ახალგაზრდას თუ ასე ვთქვათ სხვა ასაკობრივ სეგმენტებს შეუძლიათ მოგზაურობას.
და გაიხსნება ახალი ტურისტული სააგენტოები, შეიძლება ასე ითქვას.
გაიხსნება ახლებიც.
თუმცა მაინც მინდა ეს ბოლო კითხვა არის ინტერნეტმა, სოციალურმა ქსელებმა ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს ტურისტულ ბიზნესს. არ მეთანხმებით, როცა ადამიანი დამოუკიდებლად ტურისტული სააგენტოს გარეშე წყვეტს თავის მოგზაურობას.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ სულ რაღაც ალბათ 5 მაქსიმუმად წელიწადში არ მგონია, რომ ტურისტული სააგენტოები არსებობდნენ, იმიტომ რომ ინტერნეტის ფაქტორებს თანდათან მათი ბიზნესი. დღეს უკვე ადამიანები თვითონ ინდივიდუალურად შედიან და ონლაინ სივრცეში დაწყებული ბილეთებიდან, ანუ თვითმფრინავის ბილეთებიდან დამთავრებული ნებისმიერ ტურისტული მომსახურების ყიდვა შეუძლია. აქედან გამომდინარე ფიზიკურად უკვე თუ რაღაც ჩარტერის ფრენა არ არის და რაღაც ისეთი all inclusive პაკეტები, როგორც არის თურქეთში, ეგვიპტეში, სხვა ტიპის მიმართულებებზე ნაკლებად ექნებათ მათ მოთხოვნა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მაია სიდამონიძეს უსმენდით ჩვენ დღეს, ჩვენ გამოეხმაურეთ ტურიზმის მსოფლიო დღეს. დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენ სტუმარს. Don't let them fool you. აგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტურიზმის საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურა ჩვენი გადაცემა. ტურისტული სეზონი, საზაფხულო სეზონი დასრულდა, თუმცა საქართველოში ოქტომბერი ჩვენიერი თვეა სამოგზაუროდ. რაც დრო გადის, იზრდება და უფრო მრავალფეროვანი ხდება ტურისტული მარშრუტებიც. შიდა ტურიზმის ოფიციალური სტატისტიკა გასულ წელს ასე გამოიყურებოდა: 12 მილიონი ვიზიტი ქვეყნის შიგნით. სწორედ ამ თემას მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა თავისი სიუჟეტი, რომელიც წელს ზაფხულის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას.
ორდღიანი ტური ტობა ვარჩხილის ტბებზე. თან ფოტო ახლავს კამკამა ლურჯი ტბის. გელით მარტვილის კანიონი, გვთავაზობს ფეისბუქი. სამცხე ჯავახეთი მგზავრობა კომფორტული მიკროავტობუსით. თუშეთი, ომალო და შემოთავაზებას ისევ სუნთქვის შემკვრელი ფოტო მოსდევს. ზაფხულის მოახლოებისთანავე ალბათ ერთხელ მაინც გაგეფიქრება, რომ წელსვანეც აუცილებლად ნახავ. ბოლოს და ბოლოს თუშეთის გზას დაადგები. სირცხვილია რა ჭარ ქონდეს ნანახი და ასე შემდეგ. მსგავსი ფიქრები და მერე როგორც გამოვა. ან სადმე წახვალ, ან ვერ. ან საქართველოს მოვლას აირჩევ, ან თუ ამის შესაძლებლობა გაქვს, საზღვარს გასცდები. მაგრამ საით შეგვიძლია გავწიოთ, თუ მაინც აქ საქართველოში გვინდა დასვენება. ვინდა რას ირჩევს საქართველოში? თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს ჩავხედავთ, მხოლოდ გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით 12 მილიონი ვიზიტი შემდგარა. ძირითადად თბილისიდან და იმერეთის რეგიონიდან გადაადგილდებოდნენ. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რუსუდან მამაცაშვილი გვეუბნება, ბევრ ქვეყანაში შიდა ტურიზმი გაცილებით განვითარებულია, ვიდრე საერთაშორისო ტურიზმი, და მოჰყავს ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, სადაც მისი თქმით მოსახლეობის მხოლოდ 30% აქვს საერთაშორისო პასპორტი, რადგან ქვეყნის გარეთ ხშირად არ მოგზაურობენ. საქართველოს მოქალაქეები კი დასასვენებლად ძირითადად აჭარაში მიდიან, ანაც სამცხე ჯავახეთში, კერძოდ ბაკურიანში და მცხეთა მთიანეთში. ეს ძველი მარშრუტებია, თუმცა რაც დრო გადის, ამბობს რუსუდან მამაცაშვილი, სულ უფრო პოპულარული ხდება სხვა ადგილებიც.
მაგასაც რა უნიშნო, აიტობა ვარჩელი, ხო ადრესს ერთად არ იცოდა ხალხმა ამის შესახებ ბოლო პერიოდში, უფრო რამდენიმე კლუბები ეს სათავგადასავლო მოლაშქრეები უკვე მიდიან ამ მიმართულებით, განვითარდა აგრეთვე ფართო საზოგადოების ემაგალითად ვთქვათ კანიონები, ხო სამეგრელოში ადრე ნაკლებად იცოდნენ ამის შესახებ.
ტობა ვარჩხილის ტურის ფასები განსხვავდება, გააჩნია რამდენი დღით მიდიხარ. მაგალითად, 8 დღიანი ტური 370 ლარიღის. მარტვილის კანიონზე წელსეზონი 16 ივლისს გაიხსნა და დღემდე უკვე 20,000 ვიზიტორია იქ მისული. უკასეს კანიონი უკვე 3 წელია ფუნქციონირებს და როგორც სამეგრელოს ბუნებისძეგლების კომპლექსის და უკასეს ბუნებისძეგლების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ზაზა გაგუამგვითხრა, შარშან 45,000 ტურის სუმას პინძლა. წელსეს რაოდენობა 50%-ით არის გაზრდილი. ვინ სტუმრობს სამეგრელოს კანიონებს და რა ღირს იქ შესვლა? ვკითხეთ ზაზა გაგუას.
უმეტესობა ქართველია, უცხოელები სადღაც 20-30% რა. მატება არის როგორც უცხოელებში, აი შარშან თუ მაგალითად თვეში 500 უცხოელი მოდიოდა, 1500-2000-ამდე რა. მარტვილის კანიონზე ვიზიტი, შესვლა ტერიტორიაზე 5 ლარი, სტუდენტებისთვის 3 ლარი, ნაავზე გაჯდომა 10 ლარი. ოკაცეს კანიონზე 7 ლარი, შესვლა სტუდენტებისთვის 4 ლარი. მუშაობთ ყველა დღე 10-დან 6 საათამდე იყიდება ბილეთები და ორშაბათი დღე ჩვენ დასვენებზე დაცულ ტერიტორიებზე როგორც მუზეუმებში
რას ნახავენ მარტვილისა და ოკაცეს კანიონზე მისული ტურისტები?
არის საფეხმავლო ბილიკები, ხიდები, გადასახედები, ეგრეთ წოდებული გადაზიანის ბილიკი და არის ასევე სანაოსნო მონაკვეთი. ერთი არის ხეობის დაბლა ნაწილში, ძალიან საინტერესო დახობით ნახევარი საათი ჭირდება საშუალოდ მის მოვლას და ასევე უკვე ნახევარი საათიანი სანაოსნო მონაკვეთი, რომელიც ხეობის დინების ატენოდა მიცურავ 300 მეტრზე 300 მეტრ დაბლა ბრუნდება. მისვამ ჟილეტებს უსაფრთხოების აუცილებლად, 6-ხაციანი ნავებია, მოყვება მენავე გამყოლი და შენს უსვამ ნიშავს. უსაფრთხოება გვაქვს უმაღლეს დონეზე, მდინარეზე დაყენებული გვაქვს მეცარი შეწყობინების სისტემა, წყალდიდობის დროს ევაკუაცია იყოს, არის ევაკუაციის გეკვა და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ოკაცის კანიონი, სადაც კლეზე დაკიდული ბილიკია და ის უფრო ექსტრემალურია.
ზაზაგაგუა გვეუბნება, რომ მარტვილში ჩასულ ტურის კანიონების გარდა სხვა საინტერესო სანახაობაც არის. 3-4 დღე საინტერესო დასვენება გარანტირებულია, ამბობს და გულისხმობს ეთნოგრაფიულ მუზეუმს მარტვილში, ციხეგუთს, დადიანების სასახლეს თუ მე-7 საუკუნის მონასტერს. ბოლო რამდენიმე წელია მარტვილში საოჯახო სასტუმროების მომრავლდა, სადაც გაჩერება და შესაბამისი მომსახურების მიღებაა შესაძლებელი. იდაბახ ტურიზმ წელს თუშეთში წასვლა გადაწყვიტა. ბოლო წლებია თუშეთს სულ უფრო მეტი ტურისტი აკითხავს. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე მისასვლელი რთული გზის გავლა ტურისტების ნაკლებობას თუშეთი სეზონის დადგომისთანავე არ უჩივის. იდა გვიყვება, რომ ალვანამდე მსუბუქი მანქანით მივიდა, მერე კი ჯიპის ტიპის ავტომობილი დაიქირავა და გზა ასე განაგრძო.
მართლა განსაკუთრებული ადგილი არის, ჯერჯერობით იქ აი ეს რაღაცა ურბანული ცხოვრების დეტალები ყველაზე ნაკლებად არის შეღწეული, შეიძლება სხვა ფის კურორტებზე კიდევ უფრო შეაღწია ამან. ავედი მანქანით და ეს სამანქანო გზა, რომელიც პრინციპში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ყოველ წელს, ყოველ წელს არის პრობლემები და ადგილობრივებს ყოველ წელს უწევთ ჭიდაობა ამ თემაზე და ზოგჯერ გამოსვლების მოწყობა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც ხშირად ჩხუბის დონეზე ამ თემების განხილვა, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ გზას ყოველთვის აგვიანდება გახსნა და სეზონი იწყება ხოლმე ამის გამო ძალიან გვიან. ადამიანი ვირს 50 ლარი გზავრობა ასია, თვიანი მანქანის დაქცევა გაშენ რა პუნქტამდე მიდიხარ თუ მალომდე მიდიხარ, მგონი 200 ლარი ღირს, მაგრამ მე მივდიოდი უფრო შორს, ეს იყო 250 ლარი.
ბოლო დროს ისე პოპულარული გახდა კურორტი საერთოდ. გაზაფხულის მიწურულს სტუმრობენ ხოლმე იქაურობას იავეკუა და მისი მეგობრები. ია მოგითხრობს, რომ რადგან საერთოდ თავისი სამკურნალო წყლითაა ცნობილი, იქ პირველ რიგში მაინც სამკურნალოდ ჩადის ხალხი და შემდეგ დასასვენებლად. თუმცა ის პირობები, რაც მათ საერთოდში დახვდათ, კარგი დასვენებისთვის ნამდვილად საკმარისია.
არის ძალიან კარგი სასტუმრო, ძალიან კარგი მომსახურება. ფსისუფთავეა, კარგი მოწესრიგებულია ტერიტორია და გარშემო არის სუნთები. ციტოვანი წყეები, რომლებიც არის სუფერადი, აი სადღაც გაზაფხულის ბოლოს ჩავდივართ ხოლმე და ამ დროს მთელი ეს ციტოვანი ხეები არის სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა ჯიშის ციტოვანი ხეებია და ზოგი მუქწიწვანია, ზოგი ბასრწვანია, ზოგი ფალათისფერია და ნუ რაც საოცარი პალეტრა იქნება.
ამბობს იავეკუა. რუსუდან მამაცაშვილმა კი გვითხრა, რომ ბოლო დროს გაიზარდა უცხოელი ტურისტების დაინტერესება სპასახის აქტივობების მიმართ. მისი თქმით, მაგალითად, ყაზახები ხშირად სტუმრობენ ბორჯომს, იაპონელებს უფრო კულტურული ტურები იზიდავთ, პოლონელები ხშირად დადიან მთაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობას, ბოლო 7 თვის მონაცემებით საქართველოს 3 მილიონ 400 000 მეტი ტურისტი სტუმრობდა. უმეტესობა აზერბაიჯანელი. აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. ევროკავშირის ქვეყნებს რაც შეეხება, საქართველოში ჩამოდიან სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან, ჩეხეთიდან, იტალიიდან. ბოლდროს შედარებით გაზრდილია იორდანიიდან, ირანიდან, პაკისტანიდან, ინდოეთიდან, შრი-ლანკიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსულთა რიცხვიც.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. დღეს ჩვენ გამოვიხმაურეთ ტურიზმის საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღნიშნავენ, მათ შორის საქართველოშიც. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ამით გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.